Αβά, να παντρευτώ ή να καλογερέψω? Του πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δορμπαράκη. «Καθίστε, παιδιά μου», είπε ήσυχα ο γέροντας Ισαάκ και έδειξε με το χέρι του στους δύο νέους τα πρόχειρα καθίσματα που βρίσκονταν έξω από το φτωχικό κελί του. «Καθίστε να ξαποστάσετε λίγο από τον κόπο που κάνατε να έρθείτε μέχρι εδώ». Ο γέροντας έσπευσε να τους φέρει δύο ποτήρια με καθαρό νερό και τους στράτερε λίγα αποξηραμένα σίκα που του είχαν φέρει άλλοι προσκυνητές. Τράβηξε και αυτός ένα κάθισμα και κάθισε κοντά τους. Οι νέοι, συνεσταλμένα, πήραν το κέρασμα και ήπιαν μονορούφι το νερό. «Ευχαριστούμε, γέροντα. Την ευχή σου να έχουμε». «Ποιος καλός άνεμος σας έφερε λοιπόν από εδώ?» ρώτησε ο Αβάς. «Πρέπει να το λέει η καρδιά κάποιου για να αποφασίσει να ανέβει το βουνό». «Γέροντα, ήρθαμε για σένα», πήρε το λόγο ο ένας που φαινόταν και λίγο μεγαλύτερος στην ηλικία. «Μας απασχολεί το μέλλον μας. Έχουμε λογισμούς για το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Μας θέλει η οικογενειακή ζωή, αλλά και μας συγκινεί η ζωή της αφιέρωσης. Μας είπαν για σένα ότι εσύ μπορείς να μας βοηθήσεις να μας ξεδιαλύνεις τους λογισμούς». «Πνευματικό, παιδιά μου, δεν έχετε», είπε με απλότητα ο Αβάς και χάιδεψε τη μακριά άσπρη γενιάδα του. Σταμάτησε λίγο και τα βαθουλωμένα από την άσκηση μάτια του σαν να θυμήθηκαν κάτι από τα παλιά. Συνέχισε. «Εκείνος τον οποίον εξομολογήσετε τις αμαρτίες σας και που σας ξέρει καλά στην εσωτερική σας ζωή, εκείνος είναι ο πιο κατάλληλος να σας συμβουλεύσει για κάτι τέτοιο. Αν και για μια τέτοια απόφαση», ήταν σαν να μονολογεί εδώ ο γέροντας, «τον πρώτο λόγο τον έχει όχι ο πνευματικός, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος». «Αβά, απευθυνθήκαμε σε αυτόν, μας άκουσε, μας συμβούλευσε, αλλά εκείνος μας έστειλε σε σένα. Ό,τι σας πει ο γέροντας Ισαάκ μας τόνισε. Εκείνος είναι ο χαρισματούχος από το Θεό. Ό,τι σας πει». Δεν μίλησε ο γέροντας. Στο άκουσμα μάλιστα του χαρακτηρισμού του, έσκυψε στο στήθος του και αναστέναξε βαθιά. «Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός», σχολίασε σιγανά και ένα δάκρυ κύλησε από τα χαμηλωμένα μάτια του. Σήκωσε το κεφάλι του. «Παιδιά μου», είπε αργά, «για να καταλάβετε το δρόμο σας, για να είναι από το Θεό αυτό που θέλετε να ακολουθήσετε στη ζωή σας, πρέπει πρώτα απ' όλα να το θέλετε πολύ. Γιατί αυτό που εσείς θέλετε, αυτό τελικά θέλει και ο Θεός. Ο Θεός δεν εκβιάζει κανέναν να πάρει δρόμο που δεν θέλει και δεν του ταιριάζει. Γι' αυτό κοιτάξτε μέσα σας, στο βάθος της καρδιάς σας, και αυτό που θα σας πει εκείνη, κάντε το». Ακολούθησε μια μικρή σιωπή. Ο γέροντας φάνηκε να ψιθυρίζει κάτι που οι νέοι ήταν βέβαιοι πως ήταν επίκληση του ονόματος του Κυρίου. Δεν έμειναν όμως ικανοποιημένοι πλήρως από την απάντηση. «Γέροντα», πήρε θάρρος τώρα περισσότερο ο νεότερος, «δεν αγιάζει κανείς εύκολα όταν γίνει μοναχός. Ο κοσμικός άνθρωπος και μάλιστα ο οικογενειάρχης είναι σαν αλυσοδεμένος. Θα πρέπει να κάνει πολλές αβαρίες στη συνείδησή του για χάρη της οικογένειάς του. Θα αναγκαστεί να πει τα κατά συνθήκην που λένε ψέματα. Θα ξεχάσει επανειλημμένος τον Θεό. Η φωνή του απέκτησε τώρα δραματικό τόνο, δείχνοντας ότι πράγματι αντιμετώπιζε με αγωνία το μέλλον του. «Αβά, μας απασχολεί σοβαρά το θέμα της σωτηρίας μας. Δεν θέλουμε να παίζουμε με τα πράγματα του Θεού». Ο Ισαάκ κοίταξε με μεγάλη συμπάθεια τους δύο νέους. Χάρηκε γιατί είδε τη χάρη του Θεού να ενεργεί στις καρδιές τους και να τους σωθεί σε ένα τόσο σοβαρό προβληματισμό. Έπρεπε λοιπόν να τους βοηθήσει να καταλάβουν πιο ουσιαστικά τα πράγματα της χριστιανικής ζωής. «Παιδιά μου», πήρε και πάλι το λόγο αφού ξεκούκισε λίγο το κουμποσκίνι του, «η επιλογή του δρόμου της ζωής είναι ασφαλώς σημαντικό πράγμα και πρέπει με σοβαρότητα να την αντιμετωπίσει κανείς. Δεν είναι όμως το άπαν, γιατί ακριβώς είτε επιλέξει κανείς να κάνει οικογένεια, είτε επιλέξει την αφιερωμένη ζωή του καλόγερου, κάνει επιλογή ενός δρόμου. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι ο δρόμος, αλλά ο Χριστός. Εκείνος είναι και ο δρόμος και το τέρμα του δρόμου. Τα πάντα και εν πάση Χριστός, που λέει και ο Μεγάλος Απόστολος. Και αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε Εκείνον ενώπιον μας πάντοτε, δηλαδή αν η καθημερινή προτεραιότητά μας είναι πώς να σταθούμε στις Άγιες Εντολές Του, ώστε με αγάπη προς Αυτόν να Τον κοινωνούμε στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, δεν έχει και τόση σημασία το είδος του δρόμου που ακολουθούμε. Μπορεί λοιπόν κάποιος να γίνει καλόγερος, μπορεί να κάνει οικογένεια, μπορεί και απλώς να μένει, που λέει ο λόγος, στο σπίτι του. Αν κρατάει την αγάπη του Χριστού, θα σωθεί. Μία μικρή γάτα νιαούρισε εκείνη την ώρα και διέκοψε τον ιρμό της σκέψης του γέροντα. Χωρίς καθόλου φόβο, τον πλησίασε και πήδηξε στην αγκαλιά του. Χουχούλιασε σε αυτήν. Ο γέροντας χαμογέλασε και χάιδεψε το πλάσμα του Θεού. «Η μικρή μου ψιψίνα», απευθύνθηκε στους δύο νέους, που και εκείνοι έβλεπαν με αγαλίαση την όλη σκηνή. «Πήγαινε και θα σε φωνάξω αργότερα», της είπε με τρυφερότητα. «Μη μας διακόπτεις». Ένα ξαφνικό φύσημα του αέρα στριβογύρισε κάποια φύλλα από έναν ευκάλυπτο και παράπεσαν κοντά τους και πάνω τους. «Ο Χριστός λοιπόν, παιδιά μου», συνέχισε ο Αβάς, καταπίνοντας το όνομα του Χριστού σαν το ακριβότερο και πιο ευωδιαστό ποιοτό, «είναι Εκείνος που αποτελεί το σκοπό μας και Αυτόν πρέπει να κρατάμε, ό,τι και αν επιλέξουμε στη ζωή μας. Και αν αρχίζουμε να Τον αγαπάμε εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της διανοίας, εξ όλης της ισχύως, όπως ζητάει και ο Λόγος του Θεού απαρχής, τότε θα μπορέσουμε να αγαπήσουμε και τον συνάνθρωπό μας σαν τον εαυτό μας. Γιατί βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να αγαπήσει τον συνάνθρωπό του σωστά, που σημαίνει ανιδιοτελώς, χωρίς συμφέρον, αν πρώτα δεν έχει αγαπήσει τον Θεό». Στράφηκε στο νεότερο που ρώτησε: «Πράγματι έχεις δίκιο, αδελφέ μου, να θεωρείς ότι η μοναχική αφιέρωση είναι πιο εύκολη για αγιασμό. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται και έτσι το θεωρούν πολλοί από τους αγιασμένους πατέρες μας. Η εικόνα μάλιστα που χρησιμοποίησες, ότι ο κοσμικός άνθρωπος είναι σαν τον δεμένο χειροπόδαρα, είναι εικόνα του μεγάλου ασκητικού δασκάλου Οσίου Ιωάννη της Κλίμακος. Είναι όμως και άλλοι που πιστεύουν ότι η οικογενειακή ζωή φέρνει τον άνθρωπο πιο εύκολα στον αγιασμό του, γιατί λόγω των σχέσεων με τον σύζυγο ή την σύζυγο, με τα παιδιά, με τους ανθρώπους του επαγγέλματος, τον τρίβει διαρκώς και τον κάνει στρογγυλό από τα εξογκώματα του χαρακτήρα του. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν πρέπει κανείς να απολυτοποιήσει την επιλογή του δρόμου. Ακόμη και λάθος επιλογή να κάνει κανείς, ενώ δηλαδή είναι φτιαγμένος για οικογένεια να γίνει καλόγερος ή ενώ του ταιριάζει πιο πολύ η μοναχική αφιέρωση εκείνος να κάνει οικογένεια, δεν σημαίνει ότι θα χάσει, αν πράγματι το επιθυμεί το στόχο του. Πώς να σας το πω. Ο προκομμένος άνθρωπος, αυτός που με φιλότιμο αγωνίζεται, όπου και να βρεθεί θα προκόψει. «Γέροντα, μας αναπαύει ο λόγος σας», είπε ο μεγαλύτερος. «Καταλαβαίνουμε γιατί και ο πνευματικός μας έστειλε σε εσάς». Και εκείνος κάπως έτσι μας έθεσε το θέμα. Αλλά αλλιώς να το ακούμε και από έναν άνθρωπο αφιερωμένο τόσο πολύ στο Θεό όπως εσείς. Επιτρέψτε μου όμως να ρωτήσω κάτι που μου τριβελίζει το μυαλό από καιρό, αλλά και τώρα που μιλάμε. Ένας άνθρωπος που γίνεται καλόγερος, που έστω και εξωτερικά φαίνεται ότι όλη τη ζωή του την παραθέτει στον Κύριο, δεν είναι απαλλαγμένος περισσότερο λόγω των συνθήκων της ζωής του από τους αρχικούς πειρασμούς, οι οποίοι στον κόσμο σίγουρα είναι πιο πολλοί και πιο έντονοι και μάλιστα στη σημερινή εποχή? Χαμογέλασε πικρόχολα ο γέροντας. Δεν βιάστηκε και εδώ να απαντήσει. «Έτσι φαίνεται και ίσως σε κάποιο βαθμό έτσι και να είναι», είπε στη συνέχεια. «Αλλά αδελφοί μου, θυμηθείτε αυτό που είπε ένας επίσης μεγάλος γέροντας της εποχής μας. Το θέμα σάρξ τελειώνει με το θέμα πλάξ. Δηλαδή, όσο βρίσκεται κανείς στον κόσμο τούτο, είτε είναι κοσμικός είτε καλόγερος, δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στη σάρκα του. Παλεύεις, αγωνίζεσαι, φαίνεται ότι υποτάσσεις τη σάρκα σου και δεν σε απασχολεί πια και ξάφνου από το πουθενά εξεγείρεται. Γιατί? Διότι δεν είναι θέμα μόνο του ανθρώπου ο πνευματικός αγώνας, αλλά και της χάρης του Θεού. Και για να ενεργήσει η χάρη του Θεού πρέπει να υπάρξει το κατάλληλο έδαφος, δηλαδή η ταπείνωση. Θέλω να πω ότι μπορεί μετά από μεγάλο πράγματι αγώνα κατά της σάρκας να νιώσει κάποια υπερηφάνεια ο άνθρωπος, να πιστέψει ότι κατόρθωσε κάτι. Και εκεί λοιπόν, λόγω του φουσκώματος αυτού της καρδιάς του, να τον εγκαταλείψει η χάρη του Θεού. Και αν σε εγκαταλείψει η χάρη, τότε καταλαβαίνουμε ποιος κυρίως αναλαμβάνει δράση. Ο πονηρός διάβολος που του παραχωρείται να ξεσηκώσει κουρνιαχτό πειρασμόν, φέρνοντας το νου του ανθρώπου, όλου του κόσμου τις ασχήμιες. Ευτυχώς, ουκ αγνοούμεν αυτού τα νοήματα κατά τον Απόστολο. Γι' αυτό και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που άγιοι κατά πάντα καλόγεροι ξέπεσαν, γιατί κάποια στιγμή δεν πρόσεξαν. Μπορεί λοιπόν πράγματι να φαίνεται ότι είναι απαλλαγμένος ο καλόγερος από σαρκικούς πειρασμούς, τουλάχιστον τους εξωτερικούς, αλλά δεν είναι έτσι. Εκείνο που σώζει πάντοτε είναι η ταπείνωση, όταν συνοδεύεται από την αδιάκοπη νύψη. Να βάλει κανείς φρουρό στο νου και στην καρδιά του το όνομα του Χριστού και να νιώθει ότι είναι υποκάτω πάσης της κτήσεως. Τότε ναι, τον φυλάσσει η χάρη του Θεού.
«Γέροντα,
«Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτά που μας είπατε?» Πήρε το λόγο ο νεότερος και φάνηκε σαν να ξεπερνάει τα όρια της σεμνότητάς του. Χαμογέλασε ο γέροντας Ισαάκ. «Ελεύθερα, παιδί μου. Εν Χριστώ αδελφοί είμαστε. Μην νιώθεις πιεσμένος. Άλλωστε, αν νιώσω κόπωση, θα σας το πω και θα σταματήσουμε». Πήρε θάρρος ο νέος. «Είπατε προηγουμένως, Άγιε Γέροντα, ότι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και καλόγεροι ξέπεσαν γιατί χαλάρωσαν τον πνευματικό τους αγώνα ή πίστεψαν λίγο περισσότερο από ό,τι έπρεπε στον εαυτό τους. Έχετε κάποιο πρόχειρο παράδειγμα να μας πείτε?» Αυτές οι ιστορίες από την ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας είναι τόσο διδακτικές και για εμάς τους κοσμικούς, γιατί νομίζω ότι μας δείχνουν με ανάγλυφο τρόπο πόσο τελικά η ανθρώπινη φύση είναι ευάλωτη και μόνο η χάρη του Θεού είναι το απόλυτο στήριγμα. Ο Αβάς, αντί άλλης απαντήσεως, σηκώθηκε από τη θέση του. «Επιτρέψτε μου για λίγο», είπε. Πήγε μέσα στο κελί του και βγήκε μετά από λίγο κρατώντας στα χέρια του ένα μικρό βιβλίο. «Να εδώ, έχουν καταγραφεί αρκετές τέτοιες περιπτώσεις». Τους το έδειξε. «Πρόκειται για το λιμονάριον του Ιωάννη Μόσχου», είπε. «Για ένα περιβόλι πνευματικό δηλαδή. Ο Ιωάννης αυτός, Μόσχος ή Ευκρατάς λεγόμενος, ήταν μοναχός στις μονές του Αγίου Θεοδοσίου και του Αγίου Σάββα στα Ιεροσόλυμα. Γεννήθηκε στη Δαμασκό το 545 μετά Χριστόν και πέθανε στη Ρώμη το 619. Ανέδειξε μάλιστα πνευματικό τέκνο τον Άγιο Σοφρόνιο Ιεροσολύμων, στον οποίο και αφιερώνει το βιβλίο. Αφού γύρισε όλη σχεδόν την οικουμένη της εποχής, δηλαδή τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, από όσα άκουσε και είδε, κατέγραψε τα ωφελημότερα και ωραιότερα. Το λιμονάριον, δηλαδή, αναφέρεται σε ιστορίες μοναχικές και κοσμικές του 6ου μετά Χριστόν αιώνα, αλλά και προγενέστερες που διαδραματίζονται κυρίως στις περιοχές της Παλαιστίνης, Συρίας, Κιλικίας και Αιγύπτου. Λοιπόν, από αυτές τις ιστορίες ακούστε σας παρακαλώ μία που δεν είναι και η μόνη και βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματα πάνω στο ερώτημα. Θα μου επιτρέψετε να σας τη διαβάσω όπως είναι στο κείμενο, απλώς μεταφρασμένη στην απλή νεοελληνική. Οι δύο νέοι ανακάθισαν και με τεράστιο ενδιαφέρον άκουσαν τον γέροντα να τους διαβάζει από το 31ο κεφάλαιο, καθώς τους είπε. Πρόκειται για κάτι που διηγήθηκε ο Άγιος Αναστάσιος, ο Πατριάρχης Αντιοχίας, τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα και είναι πράγματι ιστορία συγκλονιστική. Ο Αναστάσιος λοιπόν, ο Πατριάρχης, έλεγε ότι κάποιος μοναχός της μονής του Αβά Σεβυριανού εστάλει για διακόνημα στα μέρη της Ελευθερουπόλεως. Καθώς λοιπόν φιλοξενήθηκε από κάποιο γεωργό φιλόχριστο, ο οποίος είχε μια θυγατέρα μονογενή, που η μητέρα της είχε πεθάνει, όταν έκανε ο μοναχός στο σπίτι του γεωργού λίγες μέρες, ο διάβολος, ο οποίος πάντοτε πολεμάει τους ανθρώπους, έβαλε στον αδελφό ακάθαρτους λογισμούς και είχε πόλεμο για την κόρη και ζητούσε ευκαιρία να της επιτεθεί. Λοιπόν, ο διάβολος, ο οποίος προκάλεσε τον πόλεμο, ο ίδιος έδωσε και την ευκαιρία. Όταν λοιπόν ο πατέρας της κόρης πήγε στην Ασκάλωνα για κάποιες αναγκαίες υποθέσεις και αντιλήφθηκε ο αδελφός ότι δεν βρισκόταν στο σπίτι κανείς άλλος παρά αυτός και η κόρη, κίνησε προς αυτήν θέλοντας να την βιάσει. Αυτή, μόλις τον είδε ταραγμένο και ξαναμένο ολόκληρο για την πράξη, του είπε «Μην ταραχθείς καθόλου, μήτε να πράξεις τίποτε άπρεπο σε μένα. Ο πατέρας μου δεν έρχεται ούτε σήμερα ούτε αύριο. Λοιπόν, πρώτα άκουσέ με τι σου λέω και μάρτυρας ο Κύριος και εγώ κάνω πρόθυμο ό,τι θέλεις». Και τον κατάφερε σοφά με αυτά τα λόγια. «Εσύ, κύριε αδελφέ, πόσο καιρό έχεις στο μοναστήρι σου?» Αυτός απάντησε «17 χρόνια». Και του ξαναλέει «Έχεις γνωρίσει γυναίκα?» Της λέει «Όχι». Αποκρίθηκε η κόρη στον αδελφό και θέλεις για μια ώρα να χάσεις τον κόπο σου? Πόσες φορές δεν έχεις δάκρυα για να παρουσιάσεις τον Χριστό άσπυλο το σώμα σου από κάθε ακαθαρσία? Και τώρα θέλεις να χάσεις όλο τον κόπο εκείνο για μια μικρή ειδονή? Αλλά έστω ότι σε υπακούω. Αν πέσεις μαζί μου, έχεις που να με πας και να με θρέψεις? Λέει ο αδελφός, όχι. Τότε αποκρίθηκε η κόρη και του είπε, σου μιλώ ειλικρινά και δεν ψεύδομαι. Αν με ταπεινώσεις, γίνεσαι αίτιος πολλών κακών. Της λέει ο μοναχός, πώς? Το αποκρίθηκε η κόρη. Ένα μεν ότι χάνεις την ψυχή σου. Δεύτερο, ότι θα σου ζητηθεί και η δική μου ψυχή. Για να το καταλάβεις, σε βεβαιώνω με όρκο. Μα αυτόν που είπε, ου ψεύσεστε, αν με ταπεινώσεις, θα απαγχωνιστώ και είναι σαν να κάνεις και φόνο και κρίνεσαι στη μέλουσα κρίση σαν φωνιάς. Πριν λοιπόν γίνεις αίτιος τόσων κακών, πήγαινε στο μοναστήρι σου και θα μου χρωστάς πολλές προσευχές ευγνωμοσύνης. Αφού λοιπόν ήρθε στα συγκαλά του ο μοναχός και ανάνυψε, έφυγε από το σπίτι του Γεωργού, πήγε στο μοναστήρι του και έβαλε μετάνοια στον ηγούμενο να μην βγει πια από το μοναστήρι. Και μετά που έκανε 3 μήνες, εξεδίμησε προς Κύριον. Ο γέροντας έκλεισε το βιβλίο και στράφηκε στους νέους, των οποίων τα μάτια είχαν γεμίσει δάκρυα. «Πώς σας φάνηκε?» ρώτησε. «Γέροντα, ήταν συγκλονιστική η ιστορία», είπε ο μεγαλύτερος. «Και το συγκλονιστικότερο δεν ήταν νομίζω ο πειρασμός του καλόγερου, όσο η αγνότητα της κόρης και η σύνεση με την οποία χειρίστηκε τον πειρασμό του. Η κοσμική νίκησε τον καλόγερο». «Ναι, παιδί μου, ο Θεός δεν επέτρεψε να χαθούν οι κόποι και της κόρης, αλλά και του καλόγερου. Και θα έλεγε κανείς ότι το μεγαλείο στην ιστορία βρίσκεται στο τέλος της. Γιατί όχι μόνο η νέα πήρε πολλά πνευματικά στεφάνια, μια Αγία από τις πολλές άγνωστες της Εκκλησίας μας, αλλά άγιασε, έχω την εντύπωση, και ο καλόγερος. Μετάνιωσε, εξομολογήθηκε, έμπρακτα έδειξε τη μετάνοιά του. Και ο Θεός τον πήρε κοντά του, έτσι μετανιωμένο». Σε λευκό και μαύρο. Αληθινές ιστορίες για δικαίους και αδίκους. Του πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δορμπαράκη. Εκδόσεις Αρχονταρίκη. Αθήνα 2014. Διάβασε η Μαρία Γαβριηλίδου.
Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.